tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille. Ankafaliana indray no hitsidihana ny toerana andraisanao ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoanany fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay no manasanao anjoitra amin'ny faran'ny fiarahana anio. Omenanao indray ary aloha ny endriky ny fandaharantsika. Amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao ny fivoaran'ny fanadihadiana mahakasika ny antony namay ny fobe ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE. Ny varika matavy rambo izay ny biby ho fantarintsika ao amin'ny apapitona faharoa amin'ny fiarahana. Ny dingana natao ampianana ny vidin'ny entona fandrehitra mba hiarovana ny alantsika tsy ho ripaka, izay kosa no andrafitra ny zanam-pandaharana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tetiandro mpambolena izay no horesahana ao amin'ny zanam-pandaharana fanabeazana ara tontolo iainana amin'ny tianio ity. Ny vavaon'ny tontolo iainana avy any ivelany no hamaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Manasanao avy hatrany ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Mitohy ny fanadihadiana mantarana ny antony marina na mai ny biraon'ny ONE ao Antaninarenina izay mety amin'ny volana Jolay 2020. Amenoana ny fanadihadiana efa nataon'ny polisy avy eo amin'ny brigady kriminel sy ny zandarimaria pirenena avy eo amin'ny tobra tsy mandrava ary dia fantatra fa efa misokatra ihany koa izao a ny fanadihadiana sy ny famantarana manokana ara-teknika sy ara-siantifika ataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny haitrano na ny expert en incendie araka ny fangatahany mpitandro ny filaminana manao izany fanadihadiana izany mba hanatevenana ny fitadiavana ny tena antony sy ny fototra marina na tonga ny fahamaizana. Nidina teny an-toerana Andro Vitsilasa izay a ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Baomiafy tsy vahinala rahary ny irina niaraka tamin'ny solotena ny fiadidiana ny primature ny avy eo anivon'ny polisy pirenena ny tale general ny ONE ireo manam-pahaizana manokana momba ny haitrano ireo huissier de justice ihany koa izay tsy maintsy miatrika ny fanokafana ny birao izay tsy azo hidirana raha tsy misy antony manokana tondrony lalàna tahaka izao manazava fohy a ny tale general ny ONE.
Ny mazava-dehibe ny fahalalana ny zavatra ohatra zany dia satria ity trano tia trano vakoka ary misy taratasim-panjakana be dia be tato anatiny tato, dia ilaintsika rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany mahalala hoe inona marina ny antony namay an'itya, dia izay fahalalana izay ampiarintsika amin'ny fitantanana ny toeram-panjakana rehetra ohatra izao a, hiarovana amin'ny resaka hafa ohatra izao a, mba tsy ho maintsony ny tota taratasim-panjakana rehetrarehetra fa mba ho haintsika ny misoroka an'izany amin'ny vao miandoha mihitsy ny fotoana anaovana ny trano rehetrarehetra.
Nambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy fa zava-dehibe ny tena fantarana ny marina ary tsy mamela fotsiny fa manaraka akaiky ity raharahaity ny fanjakana mizotra araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana ho izy ary manao ny asany malalaka ireo tompona andraikitra amin'izany ny ministra rahary nirina Baomiafy tsy vahinala.
Araka ny fantatsika dia ny 5 Jolay 2020 tokoa ny namay an'ity Office National pour l'Environnement na ifitoerana ho an'ny tontolo iainana itya izay ratsany mangaiky an'ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa nandeha tokoa ny fanadihadiana tao anatin'izay fotoana izay a, nisy mihitsy ny déferment a izay natao a fa nahazo liberté provisoire moa izany ilay olona dia mbola be dia be ny fanontaniana tsy maintsy mipetraka ary mila an'izay mpahay na manam-pahaizana manokana momba ny afo izay tsika ahafahana mijery hoe inona tokoa ny tena antony. Dia izay izany natongavana eto a miaraka amin'ny ekipany ao amin'ny ONE ny tale generaly ONE a ry zareo ao amin'ny primatura satria araka ny fantatsika koa ny ministeran'ny tontolo iainana dia nanao fitoriana na plan de contrat X fa ny tao amin'ny fiadidianan'ny primatura koa dia nametraka fitoriana amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy a mariky n'ilay fiaraha-miasa tanteraka sy ny hoe zava-dehibe ho an'ny fanjakana malagasy ihany koa ny mahafantatra ny marina momba nyity resaka itya ary eo ihany koa izany a ny mpahay na expert izay agréé izany hoe izy no anisan'ny mpahay tokana ekeny rafitra ho amin'ny fitsarana amin'ny fanaovana fanadihadiana momba resaka afa manokana mihitsy ny afahatsika amin'izareo afiaizany angany afa tsy afahatsika tena miteny ny tranga ara-teknika sy siantifika anamarinantsika ny zavanisy tato amin'ny ONU. Zava-dehibe zao satria manaprofo fa ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny fanjakana dia tsy mamela fotsiny an'ity resaka ity fa manaraka hatrany ny fandehany ary mila koa isika an'izay objectivité izay amin'ny fijerenany zavatra tena ny tranga. Mandeha araka ny tokony izy tokoa ny fanadihadiana na dia nisy ary ny fahatarana nateraky ny valana aretina coronavirus satria izany nahatonga hoe heritaona aty aoriana tsika izany vao tonga androany fa raha ny tena marina tokony efa volana maromaro talohan'izao no nidinana tety fotony tety. Saorako manokana mihitsiny koa ary zareo avy amin'ny gendarmerie ny tobo-ratsy mandrava sy ny brigade criminelle izay niara-niasa kaiky izany tamin'ny fanjakana sy ny ministeran'ny tontolo iainana amin'izao fanadihadiana izao dia araka ny lazaika hatrany hoe avelantsika miasa ireo mpahay sy ny teknisianina momban'izany ahafahantsika mahafantatra ny marina momba ny fahamaizany ity ifitoerana ho an'ny tontolo iainana ity.
Ikaroka sy hamantatra ny marika na indice izay miainga amin'ny fampiasana ny fitaovana manokana sy ary fomba ananany ireo manapahaizana manokana malagasy momba ny ahitrano izay tarihana Andriamatoa Eric Razafindratandra ahitana ny fototry ny fahamaizana araka ny fangatahan'ny mpitandro ny filaminana tsy miaina tamin'ny any ivelany manapahaizana malagasy momba ny ahitrano ary hatramin'izay dia tsy nanafatra vahiny fa vita eto an-toerana avokoa ny asa mpanaovina azy ireo. Azo antenaina fa ho hita ary ireo andisina ny famantarana mety hamantarana ny fototry ny firehetany teo anivon'ny ONU.
Momba ny experiment sandizana eto Madagasikara dia efa maromaro ary manatraika efa daholy. Izy ireo dia misy fianarana maromaro ny atao. Sasany miresaka elektrisite, mila mahay elektrisite, mahay batiment ary misy koa ny tena zavatra tena manokana ho an'ny insendi dia fitadiavana ny indice. Iny mila fianarana manokana satria misy mety trasina maintimainty kely fotsiny ny afantarana eto izy na ny fa ny malagasy dia efa tena mahavita tsara ny asa retrareta momba ny expertise ny incendie. Ny ilaina ny expert ny incendie eto Madagasikara dia misy anankiray ny assurance zay inona moa izany no tokony atao mijery hoe avaiza ny afa, inona na tonga ny afa dia avy eo miteny izy hoe otrinona zavatra simba atao avy aty amin'ny tribunaly ohatrohatran'izay koa fa manandanja kokoa moa izany any amin'ny tribunaly satria iny no entin'ny mpitsara na mpanao ankety ny juge d'instruction manao ny asany satria andraindray ohatrany tamin'ity izany zao ny gendarme mihitsy ny criminel ny antsoinay izany ny teny hoe monsieur l'expert mba apikely zay fa tsy hitanay le valin'le hoe avy aza marina arina ny antony tonga an'le hafa. Mazava-dehibe an'izay dia zay le ilaina traikefa koa satria raha mety tamin'ny trano anao ka tsy manana traikefa dia tsy hitanao ony izy ny na dia ambany masinao a ka le traikefa zay nefa nana za zao za zao dia efa 30 taona nanao ty asa ty zany efa nahita hafa be dabe nahita karazana indice be dabe karazana natonga ny afo be dabe tô ny fananina eo foana mako ny olana misy any fananina zany nisy olona tonga incendie criminel moa zany fitenena anazy a nandoro no ny antony samy hafa misy a ny accident misy a mety ho court circuit mety ho afatana adino zany fa nisy zany nahitan'izay fera pasohana adino efa nahitan'izay keo natonga an'le afo zavatra ohatra izany zany no mety ho antony maromaro mihitsy ny antony a ka eo ny tena mila fandinihana mafy fa fitadiavana tena lalina dia lalina ahitana an'le hoe inona marina natonga an'le afo tsy mena amin'ny tamy izy satria hatramin'izay zavatra misy zavatra ny seteto dia tsy niantso vahiny tsony efa elintsika fa vitantsika teto daholo ny asa retrareta ary tsy nisy sanatri ny laza hoe tsy nety la asa nananahoana fa nekeny retrareta ny asa zay vita malagasy teto. Zay koa efa nahita ny enquête ny gendarmerie ka manao recoupement amin'izay zany zay hitana hoe ahafahanay mamoaka conclusion hoe inona natonga ny afa zay zany tena antony atongavanay eto. Mety misy hoe korsiki moa fiteny na nisy olona ave nandoro fananina tato amin'ity toeranyity zay potezy ho zay zany a no tena lehibe hodinianay. Voalohany moa zany araky ny fanao dia mijery ny manadiadiny zava-misy dia faharoa amin'izay a manao analizin'la zavatra hita dia amin'ny fanteny vao mamoaka ny conclusion rapport misy conclusion sarytanko ny tena miteny aminao andro tena marina fa ataoko hoe roa herinandro angamba dia tafavoaka antsika ny rapport midika an'izay mamoaka izay a tsy afaka miteny zao di ny zao a hoe inona marina ny antony ary tena tonga dia vita marina ve inona le izy satria misy hypotezy maromaro mety mipetraka dia zay no ataonay satria dossier sensible izy ity ka tsy afaka mamoaka conclusion tena marina zay raha tsy tena voaprofo ara-sientifika.
Isany varika mampiavaka ny Madagasikara ny matavrambona ny tsitsy izay ho fantaritsika izao. Cherogalus crossleyi no anarana nomen'ireo siantifika azy. Efa tany amin'ny taona 70 sy 80 sy arivo no nahitana voalohany ny matavrambo teto Madagasikara. 20 hatramin'ny 60 sentimetatra ny alavan'ny vatany. 20 hatramin'ny 70 sentimetatra kosa ny alavan'ny rambony. Raha tambatra ireo dia mahatratra hatrany amin'ny 50 sentimetatra. Volondavenona manopy mena ny lokon'ny volony matavrambo. Volondavenona kosa ny lokon'ny volo ambanin'ny tarehiny. Somary lehibe sy mivelatra ny sofiny izay ahitana volo manify sy madinika miloko mainty. Tsy mbola fantatra mazava ny toerana tena ahitana ny matavrambo hatramin'izao noho ny tsy fampiny ny fikaroana momba azy. Isany ahitana azy betsaka kosa nefa any amin'ny faritra avaratra sy avoana tsinana ny Madagasikara toy ny any Loatra, ny any Andasibe, Tsinjarivo. Ahitana matavrambo ihany koa any amin'ny faritra avaratra tsinana ny nosy toy ny any Voemara sy Sambava. Misy azy ihany koa ankoatr'izay any amin'ny valan-javaboary ny ranomafana. Tsy mbola fantatra koa ny tena fomba fiainany io karazana varika io hatramin'izao. Raha ny sata fiarovana ny matavrambo indray dia tsy mbola fantatra ihany koa noho izay hoe tsy fampiny ny fikaroana nataon'ireo paisiansa izay. Na izany aza isan'ireo biby nampidirina eo anivon'ny IUCN ao amin'ny lisitra mena ahiana ho lany tamingana izy nanomboka tany amin'ny taona 20 sy 20. Isan'ny fiarovana ny matavrambo ny fametrahana azy ao amin'ny faritra arovana ao Zamena, Analamazaotra ary Mantadi. Ao amin'ny reserva spesialy ao Analamazaotra akaiky Andasibe no tena ahitana betsaka ny matavrambo. Amin'ny fotoanan'ny fahavaratra no tena ahitana azy ireo betsaka raha ny fanazavandreo paisiansa. Mandritra izany no tena ahitana azy ireo miaina sy mifanerasera amin'ny tontolo iainany. Isany hita mandritra izany ny fomba fihinanany sakafo. Mbola mitio moa amin'izao fotoana izao ny fikaroana nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny varika mikasika ity varika antsoina hoe matavrambo ity. Olana goavana eto Madagasikara ankehitriny ny fihazakazahany fampitehan'ny ala izay mitarika ny fahaverezan'ireo karazan-javaboary monina ao aminy. Ny fampiasana ny ala ho angovo fandrehitra no isan'ny antony lehibe mandripaka ny ala eto amintsika. Isan'ny vahaolana maharitra amin'ny fiarovana ny ala ny famokarana sy fampiroboroboana ary fanapariana ny angovo fandrehitra azo avaozina. Nisy ary ny sonim-pifanarahana teo amin'ny orinasa mpamokatra ireny entona fandrehitra ireny sy ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy ka nampidinina ho 500 raha 20 teo aloha ny hetra TVA alaina amin'ny entona fandrehitra eto amintsika mba hahafahana mampihena ny vidiny amin'ny mpanjifa. Isany voafatra amin'ilay fifanarahana ihany koa fa hatramin'ny faran'ity taona 2020 ity dia tokantrano 5,000 no izarana maimaimpona ireo kojakoja momba ny entona fandrehitra toy ny botay sy ny fatapera sy ny maro hafa. Isy fihenam-bidy ihany koa ireo botay sivy kilao sy ny kojakoja miaraka aminy izay miisa 5,000. Ankoatr'izay dia isy ny fanapariana botay a gaz 4,5 kilao. Ny fivarotana entona fandrehitra amin'ny atsinjarany manomboka amin'ny 3,000 eny amin'ireny tobi fivarotan-tsolika ireny ka eto Antananarivo sy Mahany Mahajanga no ahitana izany. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fambolen-kazo amina velaran-tany 60 hektara isan-taona. Manampy fanazavana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy Rarinirina Baomiafy Tsefainala.
Ty fanaovatsiny fifanaraha-mpiara-miasa amin'ny rafitra anankiteny izany ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy ary zareo komity mpikirakira ny resaka entina fandrehitra. Ny zava-dehibe voalohany indrindra dia efa elabe nendrasantsika teto Madagasikara an'izao amin'ilay fampitehan'ny ala sy ny faniritsika mba hampihenan'izany fampiasana ny arina fandrehitra izany izay fantatra fa mamokatra tanteraka ny tontolo iainana, fa eo ihany koa ny fahasimbana fantatra na ny ara-pahasalamana ihany koa. Ny antony izao izany a dia ny andehanantsika tsy moramora mampiaina ilay fampiasana ny arina fandrehitra eo amin'ny firenentsika izay fantatra fa mbola misy olona roa amin'ny sivifolo isanjaton'ny malagasy no mampiasa azy tia, ary eo amin'ny dimy alina sy efatra etsy taona isataona ny arina fandrehitra ampiasaintsika, izay fantatsika moa izany a ny fiatraikan'izay mivatana amin'ny resaka hany. Eo ankilan'izay nefany a dia efa nanao fanekena koa ny fanjakana malagasy fa ampiaina tsy moramora izany fampiasana ny angovo maloto izany a, fa mba handeha tsikelikely mampiana fampiasana ny angovo azovaozina sy indrindrindrindra ny angovo madio. Dia izay izany no tena antony izao hoe ndao a atomboka amin'ny entina fandrehitra ny tanina izany a, izay fandehanana tsikelikely any amin'ilay antsoina hoe transition énergétique izay. Mampiorokotra ilay tarimarika ary mbola averitiana hoe dimy alina sy efatretsy taona isataona ny arina fandrehitra izay ampiasaintsika malagasy, ary roa amin'ny sivifolo amintsika malagasy ny mampiasa an'izany. Rehefa diniana izany dia fantatsika hoe makaizany akamaroan'ireo ala potika ireo a, ary ambany dia ambany ilay valeuran'ilay ala rehefa rehitra ho lasa amina fandrehitra. Tsy manatsafidy isika satria fantatra ilay fampitehan'ny ala, fantatra ny fiantraikany a na amin'ny ara-pahasalamana na amin'ny fiovan'ny toetrandro na any amin'ny rano mikaikaika tamin'ny tsifisinyrano daholo ny malagasy. Izay lay lazaiko hoe tsy manatsafidy a, ary izay no antony nanaovan'ny fitondram-panjakana an'izao ezaka goavana izao, izay isaorako manokana ny eo amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola, satria dia 5 milliards ariary izany a ny vola izay avelan'izy ireo amin'izay fampianana'ny TVA izay a midina ho lasa 5 isanjato.
Ny tontolon'ny fampiasana ny tetiandro mpambolena calendrier culturel no horesantsika to anatin'ity zanam-pandarana fanabeazana raha tontolo iainana ity. Iray amin'ireo olona nahazo vokatsoa sy miezaka ny manaparitaka izany a ity hitondra fanazavana amintsika ity. Manasanao ary anaraka ny fanazavana hatramin'ny farany.
Tanjona aloha izany a amin'ny calendrier mpambolena dia nahatsara ny vokatra, izany hoe ny fambolena izany a tsy vitany hoe zezika na rano na fanana na hazavana, tsy izay fotsiny mahatsara azy fa misy fotoana ny daholy. Dia tonga dia ianao ohatra vetrany mba tsy alava resaka. Misy izany an'ilay hoe isan'andro, misy hoe isam-bolana, misy hoe isan-taona. Isan'andro ohatra amin'ny alina ny zava-maniry izany mamoaka gaz karbônika, amin'ny atoandro izy mamoaka oksijena nataon'Andriamanitra zay tsy azotsika hovahaina. Maraina ohatra fotoana fangalana ravinkazo, fangalana ravimangahazo zany raiky iny ianao. Any ariva ohatra fotoana fambolena rehefa midiny masoandro. Maraina ohatra fotoana famafazana, raha iady mangahazo anao ohatra tsy amivalo maraina fidina azy fa ny tolakandro ny tsara. Zay zany le isan'andro. Misy koa ny isataona, ohatra hoe me lava ny andro manomboka farany volana juin ka hatramin'ny desambra, me afoy ny andro manomboka amin'ny desambra ka hatramin'ny juin. Mitsimoka daholo zavatra rehetra manomboka moadout eo e. Tsy moadout mihitsy ny fotoana fiadina mangahazo. Sahala amin'izay koa ohatra raha amboly ianao, ohatra amboly katsaka, tsy volana avrila mihitsy fambolena katsaka. Dikan'izay fotsiny dia hoe misy antony daholo, misy fotoana daholo zatra na isan'andro na isataona. Iny dia hitan'ny masony rehetrarehetra. Fantatra iny fa ny isam-bolana kosa mialatsiana fa dia tsy fantatra ny akabeazan'olona iny. Dia le amin'ilay isam-bolana izany a iny ny tena ilana ilay calendrier, satria izao a ny volana izany manao fihetsiky masoandro, sahalany hoe miakatra izy a manomboka amin'ny misy fotoana izy miakatra, izany hoe lazaiko hoe miakatra ny masoandro zany manomboka amin'ny juin ka hatramin'ny desambra milava ny andro. Ny volana koa izany manao sahala amin'izay koa izy fa isam-bolana. Dia angamba tsy zoina amin'ny rehetra tsony fa hoe misy ny atao hoe mare hoty sy mare basa zany ny ranomasina zany a, misy le attraction de la lune fisotomany volana azy, dia misy fotoana miakatra ny ranomasina, midina ny ranomasina natiora zany. Ny ranokazo koa ao anatin'io azy io misy fotoana koa izy sambolana miakatra mandehaty ambony izy, dia misy fotoana koa izy midina any ambany. Dikan'izay dia hoe le asa tao zany tokony faharaka amin'izay mihitsy. Rehefa miakatra ny ranokazo a eo anao zany manao grefy ohatra mora fandrainy grefy, eo anao ny mioty voankazo berona izy amin'iny sady mora tehirizina ela vao simba, eo ny fotoana fangalana ravinkazo anaovana huile essentielle zany a satria betsaka ny rendement iny. Toy izay no mahazo tahaka ny hoe tsara litre na sahala amin'izany isaky ny 100 kilao, amin'io no mety mahazo 1 litre tapany. Sahala amin'izay koa misy fotoana midina ny volana isam-bolana, eo ny fotoana famitrana zanakazo matanjaka zany le ty ambanin'ny tany ny fakany, eo ny fotoana fanetsahana, eo ny fotoana fiadiana vomanga, fiadiana mangahazo sy ny namany. Dia iny zany a tsy fantatry ny olona mihitsy zany, zany hoe ny ranomasina zao de hitantsika hoe miakatra izy iny, fa ny ranokazo kosa tsy fantatry olona zay na le fotoana fiakaram-bolona. Zay zany no antony anaovana an'ity kalandre ity a, de le asa tao zany isam-bolona tena zava-dehibe. Misy andro koa zany hoe tsy azo kasina mihitsy ny zava-maniry, tsy azo kasina izy de efa petra koa, satria tsy fantatry moa amin'ny dikany amin'ny teny gasy na olona, fa de zany hoe misy ny atao hoe ny lunaire zany, zany hoe lalan'ny volana iny sy ny lalan'ny tany mifanipaka, de tsy azo kasina ny zava-maniry adiny dimy aloha sy aorianany iny. Iny moa zany tsy de miditra lalana sika, fa de hoe misy andro tsy azo kasina ny zava-maniry de mipetraka tokoa izay, fa raha amin'izy ny kasina io de efa maika simba. Ankoatran'izay koa zany a, misy ny atao hoe mizara efatra zany ny zavatra ilantsika ny zava-maniry, na izy ny voaniny sahala ny voankazo zany, na izy ny raviny sahala amin'ny salady zany, na hoe ny zavatra atao angalana menaka ireny, huile essentielle hoe ravitsara, veromanitra sahala amin'izany, na izy ny fakany sahala amin'ny hoe mangahazo na vomanga na saonjo na zavatra hafa, na izy ny felany ohatra hoe voninkazo na hoe soufleur na hoe artichaut. De indray zany ho antsika rehetra fa mpamboly angamba misy mahatsapan'izay, fa hoe indraindray no mamboly salady ohatra de vetivety de mamerina le izy fa tsy mandeha amin'le raviny lanao azy, na hoe mamboly voankazo anao ohatra de ny sasany zao be voany ianao tsisy voany, dikan'izay de misy zavatra tsy nety zany nataonao. Iny zany a tsy fantatrao mihitsy ny raha tsy mamoly anatin'ny kalandre, raha fihetriko ny tiako tenina de hoe zao rehetra zao zany a, na volana na masoandro na kintana, matoa misy ny atao hoe horoscope sy ny sisa, misy ifandraisany daholy. De misy zany a tsy fantatry ny rehetrarehetra raha tsy avoaka amin'ny taratasy, avoaka amin'ny boky. De zay no nataoko amin'ity, zany hoe ao anatin'le kalandre zany misy hoe andro mamoa, mamaka, mamelana, mandravina, de misy andro zany hoe fotoana fitsinjahana, fiotazana, fanaovana grefy na hoe famafazana sy ny sisa. De misy koa zany fotoana zalany hoe fampolena, fanetsahana, famindrana voly na hoe filana ohatra anao zany iody kafe na hoe iody vanila na hoe iody letsy ohatra. De misy fotoana isam-bolana tena izy ny tena tsara mihitsy, be roniny be sady tsy vetivety de simba.
Isan'ny olana eran-tany zao le resaka fiovavan'ny toetry ny andro ahafahana miatrika an'izay ve ty le calendrier pambolena ty?
Le fiovan'ny toetrandro tsy misy ifandraisany amin'ity, fa ny masoandro tsy maintsy miodina, ny volana tsy maintsy miodina, fotoana zany izy ty e, fotoana tahaka ny hoe na miova ny toetrandro tsy maintsy misy ny attraction. Fantatrao angamba ny andrem-by e, tsy maintsy manitona foana iny raha vao misy vy ao. Sahala amin'izay koa ny volana koa zany rehefa tonga amin'le position izy de tsy maintsy miakatra ny ranokazo e, tsy miakina ny fiovan'ny toetrandro mihitsy zay. Fa ny titiko marina zany e, io zany anisany mahatsara vokatra fa tsy hoe irery, fa na manaraka an'io fa tsy asianao zezika izy a, ataonao tsy asianao rano izy a, tsy asianao hafanana izy a, satria fantatra fa zany hoe betsaka zany ny zava-maniry de zava-manaina ihany koa e, betsaka ny zavatra ilainy mba hahatonga azy ara-dalàna. Sahala amin'ny olombelona tsy vitany hoe omena sakafo fotsiny ianao fa tsy maintsy omena fitafy ianao a, omena trano ipetrahana anao a. Sahala amin'izay nyny zava-maniry zany de hoe hafanana, hazavana, rano a, rivotra, ary io samy manana ilainy koa ny hafanana koa e, ny masoandro. De eo koa ty fotoana ty, raha izy koa ohatra mitratrehetra zany misy fotoana mandray ohatra zao a, ohatra zao misy zaza amin'ny atoandro ny fisakafoanana, amin'ny atoandro fiasana, ianao zao amin'ny alina tsy ataontsika tsy matory marary ianao e, tratrehetra zany misy fotoana daholo iny ohatra anankiray iny e. Sahala hoe zazakely rehefa tonga amin'ny fito taona de misolo ny nifiny ohatra tokony mihinana kalsiom mabetsaka izy eo, sahala amin'izay fa tsy hoe tsy mihinao kalsiom izy fa rehefa any amin'ny valo ambin'ny folo taona izy vao mihinao nefa ny nifiny efa potika taty. Zany hoe dikotehina de hoe ny zava-boaran'Andriamanitra zany misy fotoana daholo, de zay zany nomena amin'ity anisan'ny zavatra manatsara ny ihany.
Efa amperinasa tanteraka nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ny tafika maitso najoro manokana ny Côte d'Ivoire hiady amin'ny fandripahanala amin'ny endriny rehetra ny toerana izay ahitana miaramila 5700 amin'izao fotoana izao. Ny ministeran'ny tontolo iainana ivoariana no misahana ity tafika maitso ity. Nanokalan'ny fanjakana ivoariana tetibola goavana mihitsy a io tafika maitso io izay miady amin'ny fandripahanala, miampy ireo fitaovana ary fomba ahafahany manatanteraka ny asany. Nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo no makaty de efa maro ireo mpitrandrakala tsy ara-dalàna sy mpitrandrakarena kibon'ny tany antsokosoko any anatin'ny faritra rovana no efa trahatehaka ary natolotra ny fitsarana. Naneho fankasitrahana izao fanapa-kevitra izao ireo mpiaro ny tontolo iainana ny Côte d'Ivoire ary nankahery ireo miaramila maitso mba hanatantera karaka ny tokony ho izatrany ny asany a, hiarovana ny tontolo iainana izay hany miantoka ny ho avy ny zanak'olombelona. Zanakazo 5 arivo sy 5 alina sy 3 hetsy fototra Nukendre ni komite rasampirene na olimpika na CEO uvulen. Ufandese ni anzara mnyadem ni fitara ni tanyaena ni desertifikasyon. Sinyadem ni fivavan ni tuetnyandru. Ala olimpika, izay no anarana omena reo azo uvulen. Any amin'ny faritra Sahelamo no anomboana ny fametrahana azy ka tanàna 10 any Mali sy Senegal no isitraka izany manomboka amin'ny taona 2020 sy 2020. Velarantany 20% sy 2 hektara no kendrena ambolena ireo zanakazo 5000 sy 5000 sy 3000 fototra ireo. Efa nanomboka ny fanomezana sy ny fanomanana ny tany zanakazo sy ny fanazarena ny tany ambolena amin'izao fotoana izao. Fanomboana ihany io fambolen-kazo amina velarantany 20% hektara io fa tanjona amin'ny 30% ny avovoly zanakazo amina velarantany 100% hektara hoy ny teo anivon'ny CEO.
Izao mba tsakotsakoy.
Fantatro fa rehefa tsy mandoto ny manodidina ianao dia efa manadio. Izay indray no namarana ny fiarahantsika androany tato anatin'ny fandarana tontolo meva isaorana ianao niaraka taminahitra amin'ny farany. Omena fotoana indray ianao amin'ny heriny mandrapitafy fa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.